Assalomu alaykum aziz radiomiz muxlislari. Yana sizlar bilan radiomiz to'lqinlarida didor uchrashi olganimizdan behad xursandmiz. Insonning ichki ruhiy dunyosini o'rganishni nimadandir boshlash kerak va men uni Hazrati Iso boshlagan ilk chaqirilganlar va majburan harakat qiluvchilarni o'zaro farqlashdan boshlashga qaror qildim. Rabbimiz odamlarni qandaydir tarzda ularning zo'rma-zo'raki harakatga moyilliklari yoki chaqirilishga tayyor ekanliklariga qarab toifalarga ajratgan. U bu kishilarning maqsadlarini, ruhiy kuch-quvvati asoslarini, shuningdek, ularning umid qilgan narsalari, ya'ni bajargan ishlari evaziga qanday mukofot olmoqchi bo'lganliklarini ko'rib chiqqan. Hazrati Isoni tanib bilishga intilgan va uning xohish-irodasiga ko'ra ish tutishni istagan kishilarni Rabbimiz tanlab olgan. Biroq vaziyatga qarab, o'z bilganicha ish tutib, holdan toygan va Hazrati Isodan foydalanishni istagan odamlardan uzoqlashgan. Holdan toygan kishini qanday qilib tanib olishimiz mumkin? Bizning davrimizga kelib, bu ish u qadar qiyin bo'lmay qoldi. Holdan toygan zo'rma-zo'raki harakat qiluvchi odamlarda stress, ya'ni og'ir ruhiy holatni osongina payqash mumkin. Stress belgilarini qidirsangiz, holdan toygan kishilarni topishingiz aniq. Hozirgi dunyo ruhiy tanglik, stress muammosiga ko'proq e'tibor qaratmoqda. Stress haqidagi kitoblarning ilmiy izlanishlarining mavzusi va shifokorlar bilan uning qabulga ko'ksidagi yoki oshqozondagi og'riqdan shikoyat qilib kelgan bemorning suhbati asosi bo'lib qoldi. Ko'pchilik bu borada ish olib borib, dovruq qozondi, mavqiga ega bo'ldi. Aslida olimlar laboratoriyalarda turli xil materiallarni turli darajadagi bosimlar, temperaturalar va tebranishlar ta'siriga solib ko'rgan holda taranglikni o'lchaydilar. Injenerlar esa avtomobillar va samolyotlar dvigatellari hamda sistemalarda ularni minglab kilometrga cho'zilgan favqulodda holatlarda sinab ko'rgan holda taranglikni nazorat qiladilar. Inson organizmidagi bosim odamlar kosmosga chiqqanda okean tubidagi barokamerada bo'lganlarida yoki kasalxona laboratoriyasida tabiiy ko'rikdan o'tayotganda sinchiklab tekshiriladi. Aziz radio tinglovchi birodar, biz yuqorida aytib o'tganlarimizning bari insonning Xudo bilan bo'lgan aloqasiga o'zaro bog'liqdir. Agar inson doimo Xudo bilan birga chindan ham vaqt o'tkazsa, hech qanday stress yoki ruhiy kamchiliklarga umuman duch kelmaydi deb sizni ishontira olamiz. Azizlar, o'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni bizning 3w.najot.com saytimizdan topishingiz mumkin. Xayr, omon bo'linglar.